الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نارلا جول
де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Саффат сүресінің 123-ші, 124-ші, 125-ші және 126-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва инна Ильяса ламинал мурсалин. Из қала лиқаумихи ала таттақун. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
Әрине, Ильяс, елшілеріміздің еді. Сол уақытта еліне Алладан қорықпайсыңдар ма деді. Ерекше жаратушыны қойып, бағылатты путқа жалбарынасыңдар ма? Алла сендердің де бұрынғы аталарының да Раббы. Хазрет Ибраһим мен Хазрет Мұсаның оқиғаларынан кейін бұл аяттар Хазрет Ильястың тағдырына сілтеме жасап, оның өз қауымына айтқан бірінші сөзі: «Қорықпайтын адамдар соған кіріптір, соның салдарынан ұят, жөнсіз істерге апаратын шерк пен путқа табынушылықтан, кез келген зұлымдық пен бейбастақтықтан бой тартуға шақыруы болды». Ол путқа табынушылардың ұжданына тигізіп, сендер жаратушыларыңды ұмытып, өз қолдарыңмен жонып, жасап алған путтарға қалай табынасыңдар? Сендер солардың алдында тағзым ететіндей путтар жарататын құдіретке ие ме? Өздеріңді немесе әкелеріңді, я болмаса перзенттеріңді солар жаратып па? Неліктен өздерің мен әкелеріңнің пәруардігері, әрі әлем істерінің басшысы Құдайды тастап, жансыз, қасиетсіз заттарды іздейсіңдер дейді. Путқа табынушылар өз істерін ақтау үшін путтарға табынған ата-бабаларының салтына сүйенетіндіктерін айтқанда, Хазрет Ильяс, сендердің әкелерің мен ата-бабаларың путтардың емес, Құдайдың жаратылыстары деді. Осы аяттардан үйренетініміз, Илахи барлық пайғамбарлар адамдарды Құдайға табынуға шақырып, Құдайдан басқаға табынуға тыйым салды. Табыну жаратылыс әлемінің жалғыз жаратушысына ғана тән. Пайғамбарлардың шақыруы мен барлық кемелдіктерінің негізі тақуалық пен бойтартушылықта. Пайғамбарлар халықпен қатынас жасағанда қарапайым сауал қою арқылы түсінуге лайық түрде салыстырып, оларды қапылдық ұйқысынан оятуға талпыныс жасады. Жансыз, қасиетсіз путтарды әлемнің дана, мықты жаратушысымен салыстыру ұждандарды оятады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 127-ші, 128-ші және 129-ші аяттары.
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين.
Сонда елі оны жасынға шығарды. Рас, олар жазаға келтіріледі. Бірақ Алланың ықыласты құлдары басқа. Кейінгі нәсілдерге оған жақсы дан қалдырдық. Бұрынғы көптігін қауымдардың көбі сияқты, Хазрет Ілиястың қауымының көбі де оның пайғамбарлығын теріске шығарып, Хазреттің путқа табынушылықты қою керектігі туралы ақыл кеңестері мен насихаттарын қабылдауға әзір болмады. Құран-Кәрім былай дейді: мұндай теріске шығарудың салдары әртүрлі күнәлар мен жаман істер мен ластануға, илахи жазаға себеп болады. Хазрет Ілиясқа иман келтіріп, Құдайға шынайы табынған тек аз ғана топ құтылды. Аяттардың жалғасы былай дейді: Құдай пайғамбарлардың еңбектерін қадірлеп, ұлы ерлердің жолдары мен тәсілдері тарих бойында тірі әрі мәңгі қалуы үшін олардың есімдерін жақсылықпен атайды. Осы аяттардан үйренетініміз: бақыттың өлшемі адамдардың осы дүниедегі өмірлері емес, себебі олардың істерінің соңы, яғни бақыт иелері бола ма, құтылатындар ма, әлде бақытсыз тозақтық болатыны қияметте анықталады. Құдайға риясыз табыну мен ғамалдағы шыншылдық құтылу жолы. Құдай жолындағы екіжүзділік адамды мақсатқа жетуден тосады. Саффат сүресінің 130-ші, 131-ші және 132-ші аяттары.
Сәләмун әлі Ильясин, инна кәзәлік нәжзіл мұхсинин, иннаху мин әйбәдінәл мұминин.
Ильясқа сәлем, рас, біз үзгі істегендерді осылайша сыйлыққа бөлейміз. Өйткені ол сенімді құлдарымыздан еді. Күдіксіз Лот елшілерден еді. Құран Хазрет Ілиястың тағдырын баяндаған соң, Құдай Ілияс пайғамбарына сәлем жолдайды дейді. Бірақ 130-ші аятта Ілиястың орнына Ілиясин деп аталған. Бұл екесінде бір пайғамбарды атайды. Осы сүренің алдыңғы бөлімдерінде бұрынғы пайғамбарлардың кейбіреуі жайлы баяндалды. Олардың әрқайсысы оқиғасын соңында Құдай сол ұлы адамдардың мықты әрі шынайы имандарын еске салып, олардың талпыныстары мен ізгіліктеріне алғыс айтып, ізгілік жасаушылардың істеріне алғыс айтып, сый беріп сауап жазу біздің сүннетіміз дейді. Хазрет Ілиясқа қатысты аяттардың соңында да Құран осы тақырыпқа сілтеме жасап, Құдай жолында қадам жасайтын, халыққа жақсылық жасауды көздейтін барлық адамдардың талпыныстары мен еңбектері ұмытылмайды. Ізгілік иелеріне пайғамбар болсын, мейлі қарапайым адам болсын, оларға лайық тәсілмен сый беріп, ізгі істеріне сауап жазу Құдайдың сүннеті дейді. Бірақ олар илахи жолда қадам басатын иман иесі болуы шарт. Егер қайырлы іс жасағанымен Құдайды теріске шығарып, өз жаратушысы алдында тағзым етпесе, тек осы дүниедегі адамдар үшін жасағаны, оның сыйын алғыс ретінде осы дүниеде алады. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлар мен әулиелерге сәлем жолдауды Құдайдан үйренейік. Құдайдың ізгілік иелеріне мейірімі илахи сүннеттердің бірі. Бұл сүннет үнемі жалғасады. Құдайға құлшылық етіп, иман мен ізгілік жасаушы илахи сәлемді тарих бойы алады. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли وصحبه وسلم.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armasızlar, kürmetli radio süyer kavim. Osı mezetke deyin uaqtlarınızda jaqsı ötküzdü degen ümitpen İran'a sapar bağdırlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sınamız. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Элам облысының тарихи және географиялық жағдайымен таныстырып, бұл облыстың көне тарихымен қоса тыңда таңғажайып табиғи тартымдылықтарымен танымал екендігін айттық. Бүгінгі бағдарламаны Эламның кейбір аудандары мен тарихи және табиғи тартымдылықтарымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ширван және Чардавал ауданы Элам облысының солтүстік шығысында Теһраннан 737 шақырым қашықтықта орналасқан аудандардың бірі. Ширван мен Чардавал ауданының ауарайы таулы қоңыржай. Ол Элам облысының тарихи ошақтарының бірі саналады. Оның тарихы сасанилер заманынан басталады. Ширван көне қаласы Симре өзенінің солтүстігінде орналасқан. Онда сасанилер заманына тиесілі тас пен алебастырдан салынған ғимараттардың қирандылары сақталып қалған. Сароп Кәлон қаласының ескерткіштері, тарихи қамал, Сам отқа табының орны, 160 төбе, Халилан мен Мобиндегі ежелгі өркенеттің қалдықтары сияқты ежелгі тарихи ескерткіштер бұл ауданның терең тарихынан хабар береді. Сирван қаласы Элам облысының тарихи қалаларының бірі. Ол Ширван және Чардавал ауданында Сароп Кәлон тауының етегінде орналасқан. Бұл қала Загростың Мянкух сайында орналасқан ежелгі мекендердің бірі болып табылады. Сасанилер дәуіріне тиесілі Сирван қаласы ислам келгеннен кейінгі алғашқы ғасырларға дейін, яғни 5-ші ғасырға дейін өркениет орталықтарының бірі саналған. Бұл қаланы салуда тас, қоспа, саруж бен алебастр сияқты құрылыс материалдары қолданылған. Сирван қаласы өзінің гүлдеп шарықтап тұрған кезінде Масабзан уәлаятының орталығы сасанилер дәуіріндегі маңызды абаттандырылған қалалардың бірі болған. Сонымен қатар бұл аймақта көпірлер, жолдар, алаңдар, қамалдар мен көне қоныстардың болуы аталмыш қаланың маңыздылығынан хабар береді. Кәзобот төбелері де Сирван және Чардавал ауданының тағы бір құнды ескерткіштерінің бірі саналады. Бұл үлкенді кішілі төбелер осы ауданның солтүстік шығысындағы Халилан ауылында орналасқан. Үлкен төбенің шығыс бөлігінде 3000 жылдан астам тарихы бар нақышталған құмыралардың сынықтары мен қашалған және қашалмаған тастар табылды. Үлкен төбенің солтүстігінде үлкен зират орналасқан. Одан қабірлердің бірнеше түрі және қыш заттар мен құмыралар табылған. Ширван және Чардавал ауданындағы Сам қамалы археологиялық алаңы да Элам облысының тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл кешен бір-бірімен байланысқан, сонымен бір мезгілде алшақта тәуелсіз бөліктерден тұрады. Бұл кешен уақыт тұрғысынан парттар дәуірінің аяғы мен сасанилер дәуірінің бас кезінде салынуы ықтимал. Бұл қамалдың архитектуралық құрылысы әскери қорғаныстық сипатқа ие. Өйткені қамал таудың ең қиын жететін жерінде орналасқан. Жобалаушы немесе сәулетші мұнаралар, бөлмелер мен кіреберіс дәліздерді жартастардың табиғи жағдайын назарға ала отырып салған. Жалпалғанда қамалдың құрылысы сасанилер заманындағы сәулет стиліне жатады. Қамалды салуда тас, алебастр, саруж, қоспа, балшық сияқты құрылыс материалдары қолданылған. қамалдың жанында шамамен 500 жылдық көне шынар ағаштары мен тұщы сулы бұлақтар бар. Онда мереке кезінде қолданылатын алқызыл ағашының тамырын табуға болады. Мехран ауданы Элам облысының Иран мен Ирак шекарасында орналасқан аудандарының бірі. Аудан орталығы Мехран қаласы. Бұл қала өте құнарлы жерде орналасқан. Резахан билігі кезінде көшпелі тайпаларды отырықшыландыру бұйрығына сәйкес Малхатави, Сейфи, Заруш Шекар мен Заруш Абде тайпаларының халқы осы жерге орналастырылған. Үкімет тарапынан оған Мехран деген атау берілген. Мехран халқының тегі Филилік күрт, тілі күрт тілі. Бұл ауданда көшпелі тұрмыс салты сақталынған. Мәлік Шахи тайпасы ауданның негізгі қауымына жатады. Халықтың негізгі кәсібі егін шаруашылығы. Егіншілердің көбінің өсіретін өнімі бидай. Гол-гол ассириялық таш жазбасы Мехран ауданында орналасқан. Бұл таш жазба Ашурбанипал дәуіріне тиесілі және шамамен 3000 жылдық тарихы бар. Ол Мәлік Шахи Гол-гол ауылынан жоғарырақ жартастың шығыс қабырғасының бетіне 335-90 сантиметр көлемінде вертикалды түрдегі тік төртбұрышты қалыпта жасалған. Жазба тақташасы жерден 270 сантиметр биіктікте орналасқан. Жазба тақташасының бетіне бас киім киіп найза ұстаған ашурилік сарбаздың мүсіні, ал оның жоғары жағында ай мен жұлдыз бейнеленген. Бұл тастың төменгі бөлігінде мық жазуымен бірнеше сөйлем жазылған. Бұл жазу 1973 жылы Ванденберг тарапынан аударылды. Тақташадағы мәтін ассириялықтардың Элам мен Луристанды жеңуі жайында жазылған. Жазбаның бір бөлігінің мазмұны мынадай. Ұлы құдайлар мейірім жасап, мені әкемнің тағына отырғызды. Олар жерді басқаруды маған тапсырды. Эйван ауданы Эламның солтүстігінде Техраннан 761 километр қашықтықта орналасқан. Ондағы ауа райы таулы қоңыржай. Эйван Элам облысының жаңа құрылған ауданы. Онда егін мен мал шаруашылығының әлеуеті зор. Бұл ауданның табиғи сұлулығы да, көне ескерткіштері де өте тартымды. Эйван қаласының халқы Кольхар тайпасынан шыққан және Кольхар тілінде сөйлеседі. Сасанилер дәуірінен қалған салтанатты ескерткіштердің бірі Сияхгел Аташкадасы, отқа табыну орны. Эйван қаласынан 25 шақырым жерде суы мол Гянгир өзенінің оңтүстігінде орналасқан. Бұл Аташкаде Элам облысында исламға дейінгі дәуірге тиесілі аман қалған отқа табыну орындарының бірі. Ол өз түрінде бірегей әрі археологиялық зерттеулер тұрғысынан өте маңызды. Бұл тарихи құрылыстың ауданы 5-5 метр. Биіктігі шамамен 10 метрді құрайтын шаршы пішіндегі терасса бар. Қабырғалардың қалыңдығы 1 метр. Онда от салатын жер, жоғары жағында түтінді шығаруға арналған саңылаулар бар. Бұл құрылыстың айналасы қоршаумен қоршалған, бірақ бүгінде ол табиғи және табиғи емес факторлардың әсерінен қиратылған. Құрылыс тас, саруч пен алебастрдан салынған. Осы ескерткіштің айналасында жүргізілген қазба жұмыстары барысында Аташкадамен дәуірлес архитектуралық құрылыстардың қалдықтары анықталды. Бұл аталмыш жерде Арифхан деген қаланың болу мүмкіндігін арттырады. Арифхан жоғалған қаласы Элам облысының тарихи қалаларының бірі. Тарихи деректер мен құжаттар, саяхатшылар мен сапарнама жазушылардың айтуы бойынша бұл қала Гянгир өзенінің жағалауында болған екен. Осында ескерткіштер кешені мен басқа да археологиялық айғақтардың болуы бұл аймақта бір тарихи қаланың болғанын көрсетеді. Сасанилер дәуіріне тиесілі Фархат пен Шырынның аркасы, Эйван ауданының Чехелзарай ауылында орналасқан. Бұл құрылыста екі арка мен бір кіреберіс есік бар. Бұл екі арканың қаңқасы үлкен тастардан құралған. Тастар сылақ қоспасыз бірінің үстіне бірі қаланған. Абданан ауданы Элам облысының аудандарының бірі. Оның орталығы Абданан қаласы. Бұл аймақта мұнай, күкірт пен тотияйын кен орындары бар. Судың мол болуы, ормандар мен шалғынды жерлердің болуына байланысты, егін мен мал шаруашылығына тиімді. Бұл ауданда көптеген тарихи және археологиялық ескерткіштердің болуы, оның терең тарихынан хабар береді. Гуру Геброн, яғни отқа табынушылардың қабірі мен Крудит қамалы осында ескерткіштердің бірі. Абданан ауданында көптеген демалыс орындары бар. Осы ауданда орналасқан Сияхгов қос көлі Иранның ең сирек кездесетін таңғажайып табиғи құбылыстарының бірі. Ол халықаралық деңгейдегі туристік тартымдылыққа айналу мүмкіндігіне ие. Сияхгов өзені Абданан қаласының оңтүстік шығысынан 45 шақырым жерде Кәбіркух тауындағы жартастардың арасы мен сайдан өткеннен кейін екі көлге айналады. Бірінші көл, екіншіден сәл биігірек орналасқан. Мөлдір су, қамыс алқабы, түрлі түсті балықтар, күн сәскеден асқанда сәуленің ойнауы және соның нәтижесінде алуан түрлі нұрдың пайда болуы осы таңғажайып құбылысқа бірегей сұлулық сыйлайды. Шеңбер пішіндегі бұл екі көлдің әрқайсысының ауданы 30 шаршы метр, тереңдігі шамамен 3 метр. Олар ені 1 метр, ал ұзындығы 8 метрді құрайтын бір табиғи арық арқылы бір-бірімен жалғасып жатыр. Көл қыстың аяғы мен көктем мезгілінде Элам облысы мен Абданан ауданы тұрғындарының демалатын орны болғанымен, бұл жердің ауарайы көлдің кез келген мезгілде туристерді өзінің сұлу табиғатын көруге шақыруына жағдай жасады. Осы сирек кездесетін құбылыстың ерекшеліктерінің бірі әртүрлі химиялық тұздардың болуы, көл суының құрамында күкірттің болуы және көлдің ішінде бұрқырай шығатын тұщы су көздерінің болуы. Ардақтағайын Элам облысының кез келген жеріндегі құнды тарихи ескерткіштер таңғажайып табиғи көріністерімен бірге адамның жанын баурайды. Өкінішке орай бүгінгі бағдарламада барлық көрнекті жерлерді таныстыруға мүмкіндік жоқ. Осы құнды ескерткіштерді жақыннан көруге мұрсат аларсыздар деп үміттенеміз. Аман, сау болыңыздар.
کبوترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص‌ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من نمی آید دلم دردار شکن حسر و قفس دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پرواز به پرواز درنگت چیست آنه دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیرم